Aga saade.
Uued rütmid.
Tere armsad raadio kuulajad taas ja oleme eetris oma saatega muusikast, ülistusest, kiitusest, tänust ja kõigest.
Mis sinna kategooriasse kuulub.
Ja nagu saate aru ja juba kuulete.
Poisa siin üksi.
Me oleme kolmekesi siin jälle. Minu nimi on Neemo Raasik ja...
Liliana Raasik.
Ja mina olen Kelli Saatman.
Ja me oleme siin juba olnud vist neljas saade või rohkem. Ei, neljas saade, jah. Kolmekesi ja kuidagi... Väga hästi on arenenud see ja me ei tea, kas me saamegi enam muus koosseisus tehagi, aga vaatame, kuidas see tuleb edasi. Nii et me oleme siis eelnevates saatetes rääkinud muusikast ja kiitusest ja nagu me ikka ütleme, me liigume sinna poole, et hakata rääkima ülistusest. Vaevaliselt on see tee sinna poole liikumas, aga me jõuame sinna, me lubame teile. Jälle, kordamine on tarkus ema. Tuleme natuke võibolla tagasi, millest me siin eelnevates saadetes siis rääkisime. Rääkisime sellest, et kiitus toob võidu, see murrab lahti meie vangla uksed, nagu Paulusel ja Siilasel Filippi linnas. Me rääkisime sellest, et on oluline kiita ja ülistada Jumalat mitte ainult siis, kui kõik on väga hästi, super hästi, vaid ka siis, kui me oleme vangi viidud Paabelisse, laulda siioni laule, mitte riputada oma kandled remelgate otsa ja visata püssid põõsasse ja olla masenduses ja nukrutseda, vaid näidata sellele maailmale, kes ei tunne Jumalat, et siin on rahvas, kes kiidab Jumalat mitte siis, kui kõik on hästi, vaid ka siis, kui kõik on väga, väga pahasti väliselt. Sest meil on suur Jumal, kas ei ole nii? Ja ta on väärt meie kiitust ja meie ülistust. Räägime natukene, meil eelmine kord kuidagi lõppes sellise tooni ja noodi peale, et kiitus on väga sageli midagi sellist, mida me teeme emotsionaalsest siis impulsist, meie hingeseisusest lähtuvalt. No, kui me räägime ka koguduses kiitmisest ja ülistamisest, me teame seda, meie, kes me oleme olnud ülistusjuhid, on vahest endalgi nii, et lähed pühapäeva hommikul kogudusse ja nagu me teame, hommikud on vahest rasked ajad, jõuad kuidagi...
Alati paistab väike.
Ja vahest on ka...
Ja vahest tuleb keegi ja ütleb sulle enne seda midagi ilusti. Hästi ilusti ja ilusat, mis viib siin nii rivist välja, et sa mõtled, et mida asja.
Ja vahest on isegi kogudusse jõudmine juba suur väljakutse kõikide nende paljude rahvastega, lastega. Ja kui sa sinna siis ükskord jõuad ja võibolla, kes teab, mis kõik on juhtunud ennem seda seal autos. Aga siis on see, et ma tean, et mitte ainult ülistusjuhid ei jõua selliselt sinna, aga koguduse liikmed. Ja nädal on selja taga, mis iganes ei ole juhtunud, millised ei ole just hingelised olukorrad inimestel. No, vahest vaatad. Paljud inimesed istuvad seal nukra näoga. Ei taha väga tulla kaasa sellega. Ja sa näed seda, et peab midagi tegema, peab kuidagi neid saama välja sellest.
See on raske töö. Mul on kord sellekane asja olnud elus, ütleme kaks korda. Olin ülistusjuht ja midagi juhtus. Keegi ütles midagi. Eks me kõik õpime? Õpime üle olema sellest, kui keegi sulle midagi ütleb. Sa pead õppima üle olema sellest, kui su elus läheb midagi metsa. Mida sa teed? Kas sa tõstad oma südame, oma hääle Jumala poole ja seal pingis olles ma tean, kui raske see on. Tõsta oma käed, oma süda, vaadata Jumala peale kõiges selles. Tol hetkel me kõik kasvame, eks ju? Mina ei olnud seal maal, ütleme, et ma oleks suutnud seda teha. Et tõsta oma süda ja Jumala poole, vaid ma olin selle koorma all. Teine, kes oli ka meil ülistusgruppis, ta nägi seda ja ta kirjutas mulle kirja pärast. Mul on see kiri siiamaani alles. Et noh, ma ütlen, aastaid hiljem on nagu seda võibolla hea lugeda ja noh, ma sain, läks aega, noh, mis läks, ma sain sellest asjast üle ja kõik läks laabus ja ma olen rõõmus ja ma olen õppinud asjast olukorrast olema üle, eks ju. Aga sel hetkel tõesti ma ütlen, et see oli väga raske tõsta oma hääl ja praktiselt ma ei teinud seda. Ma olin selle koorma all. ja siin tulebki nüüd see, et kui me siin ülistusjuhid oleme seal ees, siis see on tõeliselt raske vaadata ja inimeste peale, kes seal on ja...
koormate all, vaevatud ja koormatud
kes Jumala juurde tuleb
ja, et kuidagi õhutada, aga kui sa oled ise sellest kunagi läbi läinud, hakkad mõistma, eks muidu sa ei mõista seda inimest, et mida ta tunneb või mis tal on või kuidas sellest asjast inimest välja tuua.
Ma mäletan väga seda aega, kui ma alguses hakkasin ülistama, siis ma väga vaatasin selle peale ja mulle jäi siuke tunne, et ma pean just kui inimeste meelt lahutama. Ja siis ühel hetkel see, ma olin nii häiritud sellest, ma tundsin, et ma ei saa nagu seda ülistust teha, et see on takistatud ja siis ütles Jumal, ma olen teha asja. Ära vaata inimeste peale, vaid vaata minu peale.
Amen.
Ja sellepärast mina ütlen, et mina väga palju valdavalt ülistan silmad kinni. Sellepärast, et ma olen oma pilgu pööranud ära ja ma annan endale aru sellest, et tegelikult minu üks osa on loomulikult õhutada seda inimest või luua seda silda Jumale ja nende inimeste vahele. Aga lõppude lõpuks on see tema otsus. Kas ta ülistab seal koha peal või ta ei ülista ja ma ei saa temal otse vaadates lasta ennast kaasa vedada sellest. Ja ma olen samamoodi murtult tulnud sinna ette ja keegi ei saa arugi, et midagi on.
Ja
Jumal annab selle armu, sa saad selle ära teha ja sa teed seda võibolla paremini, kui sa oled mõnel teisel korral teinud. Et ma, mulle sellised momente on väga palju olnud, kus Jumal mind selle sama ülistuse keskel mind ennast julgustab või ennast värskendab ja mul on olnud selline ülistusvõrus, kui ma terve ülistusen lihtsalt nutsin ja see oli ka ülistus, lõpuks sellest kasvas üks väga siukene ma ei oska öelda, lõpuks lihtsalt kõik kiitsid ja ülistsid oma emakeeles, võõras keeles, lihtsalt see oli selline Jumal valas midagi välja sellel hetkel ja ma ise arvasin, et ma ei ole kõlbulik minema seda tegema. Aga ma olen ühest asjast aru saanud, et isegi kui minul on midagi, ma ei tea, vahel ikka mehega nägeled või lastega nägeled, aga sellel hetkel, kui ma sinna lähen, ma kuidagi astun sellest kohast välja. Ma olen eraldan ennast sellel hetkel ainult Jumalale ja ütlen, et Jumal, ma olen sinu tööriist, sina tee, mis sina tahad. Ja sellel hetkel mina ja minu probleemid ja minu tunne tegelikult ei ole oluline. Et kui me räägime sellest hingest, ma arvan mõnes mõttes, et ülistus on selline huvitav asi, et ta koosneb muusikast, mis puudutab hinge. Ja ma arvan, et Jumal kasutab ka seda ära. Väga õiges kontekstis kasutab seda ära. Et mõnes mõttes, kui inimene tuleb sinna, aga kui see ikkagi puudutab ta hinge, siis see võimaldab ta lastuda võibolla sellesse kohta, kus ta ei ole. Nii et natukene seda emotsioon ja hinge vist on sinna vaja ka.
No, loomulikult, meil see ikka on olemas, jah, ei ole kuskil ära läinud. Aga nüüd, kui me võtame teispidi olukorra näiteks, et on vahest see, et sa lähed ise sinna kuidagi võibolla sellise pool tuima näoga ja olekuga ja midagi juhtub kogudusega, et need hakkavad äkki õiskama seal ja hüppame, tantsime ja kiitma ja see kuidagi spontaanselt tekib, et...
Ja see õhutab siin toopis üles.
Ja
see näitab, et Jumal tegutseb tegelikult seal. Ja. Et see on kõige oluline.
Et kuidagi nagu huvitav, viimasel pühapäeval oli just selline, ma nagu panin tähele, et kuidagi nagu... Ja muidugi meie ülesane, kes on ülistusjuhid, on ja eesmärk on see, et me ei ole mitte seal, et esineda, me kõik teame seda, aga et meie ülesane ongi tõmmata inimesi välja nende aukudest ja niigu õhutada neid, julgustada neid, tõmmata kaasa ja panna sae käima nii-öelda. Vaimses mõttes siis ma ei räägi seda
nagu... pinna kobestamine, et siis sa saad nagu sinna selle seemne poetada oma selle sõnaga, mida on vaja.
Aga vahest on hästi äge, eks ole, et kui kogudus paneb ülistusgruppi käima.
Ja see oleks ka päris huvitav, jah. Aga ma ei tea, ma vist eriti ei ole näinud sellest asja.
Aga vahel on niimoodi, et Jumal nagu peegeldab seda sulle vastu seal või kui sa mõtled, et noh, tuledki selle tundaga, et täna läheb küll kõik täitsa valesti ja täna on kõik jama ja siis tuleb midagi täiesti ootamatult.
Ja
tegelikult see on see sama see, nagu see toetamine või see koos olemine, et sellepärast ongi, ma arvan, see kollektiivne ülistamine on ka hästi oluline. Selles on hästi suur selline nagu peidetud vägi, et kui me mõtleme piiblis, kuidas müürid langesid ja mida kõik on juhtunud selle ülistuse taustal, et samamoodi ma arvan, et üks osa ka ülistustiimil on tegelikult treenida need inimesi ülistuses. Ja tegelikult ma olen seda meelt, et isegi kui sul on halb tuju, vaat see moss siis nagu ei tohi küll seal ülistusjuhil ees olla. Mis iganes emotsioon sul on, sellest tuleb kuidagi üle olla. Sellepärast, et kui ikkagi sul on keegi seal sellise tuima näoga ja mängib seda pilli ka niimoodi, siis ma arvan, et see mõjutab mõndasid inimesi. Ja meil on ju tegelikult ka see vastutus ikkagi olla sellest üle, sellest, et tegelikult kui me nagu sellel hetkel, kui me ülistame, jätame kõrvale selle probleemi, siis tegelikult ülistada on väga mõnus.
Mm.
Väga mõnus.
Ja noh, üks asi on selge, et kui keegi on seal üleval lava peal rahva poole sellise näoga, mossis näoga, et see ei tõmba kindlasti kedagi kusagilt tema probleemist välja, vaid vastupidi võib tõmmata sinna auku, kus ta võibolla ei olegi ennem olnud.
Ja kui nüüd võtta jälle seda pidi, et sõtsid, sa paned silmad kinni, no mina teen ka seda, eks? Et see on nagu lihtsam. Aga ma tean, et omal ajal õpetati algkoolitus nagu ja. Oli, et otsi saalist keegi on ikka seal, kes on sikkane rõõmus ja üles, noh.
Ja sellised on alati kogu.
Jah, eks ju, et pane oma pilk tema peale, eks ju. See nagu aitab sind vahest ka, eks ju, et edasi minna.
Et ongi, et see on nagu lõke. Lõke põleb ju tegelikult selle abil, et alud, kes põlevad kõik, toetavad teineteist põlemises.
Et
ongi korporatiivne ülistus ja kiitus, see on väga oluline asi.
Uued rütmid.
Aga mis on veel kiituses oluline? Kiituses on, nagu me eelmisel korral vist tuli esile korraks see mõte, et kiitus on usukeel. Kui me loeme Hebreo 11. peatükis, me loeme sealt paljudest inimestest, kes uskusid üle lootuses. Neil ei olnud mingisugust inimliku põhjust, et kiita, et uskuda, et hoida Jumalas kinni, tõsta Jumalat suureks. Ja Hebreo 11.7 näiteks räägibki, et usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha. Ja ta ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks ja selle kaudu ta mõistis hukka maailma ning sai selle õiguse pärjaks, mis tuleb usust. Nii et Jumal oli öelnud Noale ja Noa hakkas seda tegema. Tegelikult on väga huvitav, mis asi see kiitus ja ülistus siis tegelikult on. Noh, me oleme nii palju toonud seda esile, et see on selline laulmine ja rõõmustamine. Aga kui me nüüd läheks natukene selles asjas veel nagu sügavamale ja vaataks selle asja nagu nii-öelda ülevalt, nagu vaataksid kaevu, ülevalt sisse. Üks huvitav kirjakoht on, kui Abraham läks, kui Jumal ütles talle, ta elas sealt kuskil 70-60 kilometrit eemal Beer-Sheebas, ja ta ütles talle ühel päeval, Abraham, võta oma poeg, keda sa armastad, ja mine ühele mäele sinna tulevasesse Jerusalemma ja offerda tema, sinu ainus poeg, see, kelle peale sa kõik oma lootusele tuleviku elu rõõmu, no see on kõik sinu kõige allikas välises mõttes, mine offerdada minule. Ja see on huvitav, kui nad jõudsid selle mäe jalamele, siis nad olid seal mingisuguse seltskonnaga, ilmselt Abrahamil olid kaasas seal teenrid ja varustus ja mis tal seal olidki kaasas, ja ta ütleb oma sulastele, kes tal siis seal kaasas oli, ühe väga huvitava lause. Ta ütleb, teie jääge siia mäe alla, mina ja poeg, me läheme ülesse. Ja alg tõlkes ütleb, me läheme ja kummardame Jumalat. Või siis me võiksime öelda, kiidame või ülistame Jumalat. Ma küsiksin selle küsimuse. Kas Abrahamil oli bänd ka kaasas?
Ei.
Võimendused, valgused, suitsumasinad, pürotehnika? Nii nagu meil täna päeval ülistuskoosolek või kiituse koosolek on. Ei olnud. Aga ta ütles, me läheme sinna mäele ja me kummardame Jumalat ja me tuleme tagasi, me ülistame ja kiidame Jumalat seal mäe otsas. Tegelikult me näeme selles seda, et kiituse üks kõige sügavam mõte või nagu tausta nii öelda selline tähendus ongi see, et sa teed seda, mida Jumal sulle ütleb teha. See on tuum ja sellest lähtub. Et me ei saa tegelikult olla ju Jumala kiitjad, kui me oleme vastuhakkajad. Kui Jumal ütleb meile midagi, me ei tee seda. Me ei, Jumal, ma tean oma asja teha. Siis me võime küll suu lahti teha, võime tõsta oma käed, võime öelda, oo, ma armastan sind, Jeesus, ma kiidan sind, ma tänan sind, ma kummardan sind ja ülistan sind.
Ma teen kõik, mida sa tahad.
Ja siis lähme ja me ei tee seda, mida sa tahad. Siis tegelikult meil võib olla küll see väline vorm, aga meil puudub sisu, milles seisneb tegelik kiitus. See on Jumalale alistumine. Need ülistajad täna või siis kõik on Jumala ülistajad, mitte ainult ülistusjuhid.
Ei.
Me teame seda, et me alistume Jumalale ja kui me alistume, siis see on ka üks kiituse ja kummarduse akt tegelikult.
Ja
muusikat ei olegi vaja sinna juurde.
Ei.
Me olemegi ülistanud Jumalat, kui me oleme teinud seda. Nii, aga mis siis veel aitab meil? Noh, me räägime siin emotsioonidest, et sa vaatad kellegile otsa koguduses, kes on rõõmus või ülistab ja siis see hakkab sind ja siis sina lakatad kedagi kolmandat ja nii see läheb. aga mis siis veel on, mis meid näiteks aitaks? Kui me loeme salm 105, mis seal ütleb?
Tänagi Jehovat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest, rõõmustugu nende süda, kes otsivad Jehovat. Nõudke Jehovat ja tema võimsust, otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. Te Abrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed.
Just tahaksin nagu panna tähelepanu selle viienda salmi peale. Ta ütleb, meenutage tema tehtud imetegusid. Salmist on ka nagu ülistusjuht siin selles olukorras, ta ütleb, kiitke, ta nagu tahab tõmmata käima seda seltskonda või kellel ta räägib või laulab seda laulu. Ja siis ta näeb, et see nagu ei lähe käima. Ja siis ta ütleb viiendat salmi suvite lause, meenutage seda, mida Jumal on teile teinud. Mõtelge mineviku peale.
Tavaliselt me ütleme, et ära vaata tagasi, vaid vaata ette poole, eks ju, aga selles olukorras siin, et sa tõstaksid oma hääle Jumala poole, et tõhutaksid ennast ülesse, sa vaatad selle peale, mida Jumal su elus on juba teinud.
Just. Et kui me mõtleme Jumala tegude üle meie isiklikus individuaalses elus näiteks, kui me mõtleme, kuidas Jumal on vastanud meie palvetele, võib-olla on toonud meid välja mõnest olukorrast või on teinud neid terveks või imeliselt on toonud, kannud siia selle hetkeni, et kui sa hakkad nagu mõtlema nende asjade peale, nagu Taavet ütles ka, et sinu tegusi on nii palju nagu liiva mere ääres. Ja see on ka nagu meile selline, kuidas öelda, nagu sisemises sa kaevad seda kiituse põhjust ülesse tegelikult.
Ja meil on põhjust, millest kiita. Et seda on kindlasti hästi palju. Mõnikord ma ise ka imestan, et kuidas inimesel on see selline, unustab ära nagu kõik asjad, mis on tal juhtunud. Ja ma arvan, et kõige hämmastavam hetk tabab meid tegelikult taevas, kui me näeme asju, mida me ei tea veel, mida Jumal on ära hoidnud. Mida me tegelikult ei tea, mida ta on ära hoidnud. Aga ma arvan, iga päeva lõpuks, iga päeva alguses on meil põhjust kiita. Et see päev on, esiteks, et see on alanud, et me saame selles päevas jälle teha midagi ja et see on jõudnud oma lõppu, et me oleme saanud midagi teha. Juba see, et me hommikul ärkame ja hingame, on oluline põhjus Jumalat kiita. Et juba sellepärast, et tema meie elus on see põhjus. Ja ma arvan tõesti, et see meenutamine on väga oluline. Kui oled raskes hetkes, siis hakkadki mõtlema, aga mõtle, kus ma olen läbi tulnud. Et meil on küll abikaasaga olnud niimoodi, et kui tulevad mingid sellised suuremad rünnakud meie pere pihta, siis me nii-öelda paneme seljad vastakult ja hakkame mõtlema, et aga mõtle, kuidas siis oli ja mida Jumal tegi meie jaoks. Ja see, et see tõesti, see innustab sind ülesse ja kõige rohkem tasub meil vaadata risti peale, mida Jeesus tegi. See on suurim asi, mida saab üldse keegi teha meie jaoks. Ta läks, ta suri, ta ohverdas ennast, et meie saaksime igavese elu.
Ja võibolla nagu ongi see selles, et tegelikult Jumal on liiga suur, et me suudaks teda kuidagi nagu tervet kõige tema olemust ja seda nagu hoomata, võibolla peaks teda tükki kaupa võtma kuidagi, et võibolla nagu leida üks kirjakoht võibolla kusagilt, mis räägib mingisugust ühest asjast, mida Jumal on tõotanud või lubanud või teinud või mis iganes. Et kui sa hakkad ütlema, Jumal on suur, no see on liiga üldine, noh, suur, jah, kuidagi, jah.
Suur on ta nii kui nii.
Jah, aga just, et kuidagi nagu võtta see suur tükkideks ja siis, kui sa leiad sealt ühe koha, näiteks siin ütleb järgmises laulus juba, meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles sinu suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu kõrge mere ääres. Meil on võibolla lihtsam meeles pidada neid negatiivsed asju.
Miski pärast küll, jah, alati.
Et need kuidagi nagu
graviteeruvad
kogu aeg on meeles.
Ja, no ja saatan peab ka hoolt sellest.
Ja, keegi tuletab sulle seda meelde. Aga just nagu ta ütleb, et meenutage tema tehtud imetegusid ja heategusid, see, mida Jumal on teinud, et ära meenuta seda, mis on halvasti läinud või nagu ta ütleb siin, et nad ei saanud õieti aru, noh, võibolla see ongi selles, et nad ei suutud hoomata seda Jumala suurust, kuidas ta ilmutas ennast neile seal imetegude läbi, mis seal kõik toimus, me loeme, kuidas ta tõi nad välja vägeva käega, imetegudega, merileks, pooleks, lõpuks ja nii edasi, nii edasi, et nad ei saanud õieti aru ja nad ei pidanud meeles tema suurt heldust. et eks see on ka selline asi, mida nagu peab kuidagi nagu tooma ennast sellesse kohta, et nagu pidevalt tuletada midagi meelde Jumalast.
Kõige lihtsam viis, kui sul hommikul midagi muud meelde ei tule, see on see, et sa hingad. Sul on silmad, sul on käed, sul on pea otsas, sul on jalad, sa saad käia, sa saad teha kõiki asju. Mõtle nende inimeste peale, siin enne jõule saadatakse pakkaarte, eks ju, kes on oma suus hoiab pintslit või siis varvaste vahel, eks ju, joonistab seda, sul on käed, millega joonistada. Inimene, mõtle.
Et meil on need asju, mida me võtame isenesest mõistetavalt. Ja. Aga tegelikult, mis ei ole isenesest mõistetavalt.
Et sa oled terve, eks ju. Vaata, siis me leiame põhjuse, kui meile öeldakse, et sul on üks päev jäänud elada. Siis me hakkame järsku nautima elu ja või nagu, oleme õnnelikud selle ühe päeva eest, eks ju. Aga ole iga päev õnnelik, sest sul on nii palju antud tegelikult, mille eest kiita Jumalat.
No me peaks elama iga päev nii, et homme tõeb Jeesus tagasi.
Ja.
siis oleks nagu hästi.
Jah, siis oleks väga hästi, aga igal juhul, et nii et kiituse motivatsiooni me võime leida Jumala suurtest tegudest meie elus ja Piiblis, mida ta on teistele teinud ja nii edasi.
Maker of heaven and earth.
kuidas asendada siis oma hädaldamine ja lein ja kurtmine, nagu me siin ennem rääkisime ka, asendada kiitusega. Ma mõtlen, Jumal on sageli selle huvitav isiksus, et ta ei võta sinu käest kunagi midagi ära, ilma et ta sulle selle asemele midagi ei annaks. Ehk siis teiste sõnadega Jumal on asendaja Jumal. Mm-hmm. Et kui ta võtab sinu käest ära patu, ta annab sulle õiguse. Ta ei jäta tühja kohta sinu elus. Mm-hmm. Et kui ta võtab ära sinu elust noh, mingisuguse pahe, siis ta paneb sinna midagi hea tasemele. Ja Jesaja 61 on ääretult huvitav kirjakoht, kus ütleb, et ta on tulnud meie tasuma Sioni leinajatele andes neile lauba ehte tuha asemele ja rõõmu õli leina asemele ja ülistusrüü kustuva vaimu asemele. Kui me vahetame riideid, naised vahetavad ikka riideid kogu aeg, vahest mitu korda päevas, ja sa võtad ühed riided ära seljast, kui need on võib-olla mustaks läinud või võib-olla sa tüdinud nendest lihtsalt. Aga sa paned ju midagi asemele, on ju.
Oleks viisakas,
jah? Jah, et selles mõttes ka, et see on nagu riietumine. Sa võtad ühe ära ja sa paned teise asemele. Kiitus on täpselt samasugune asi, et sa võtad selle kustuva vaimu, riietad ennast lahti sellest ja sa paned endale selga ülistusrüü. Kas see ole ilus pilt, mida Jumal nagu meile siin maalib selles, et me asendame leina ja selle negatiivne rõõmu õli, mõtle, vau, wow. Rõõm, me ütleme, et no, mul ei ole ju rõõmu ja nii, eks ole, ei, ta ütleb, et rõõm on midagi, mida sa võid asendada, lein on midagi, mida sa võid asendada rõõmuga, sa võid panna selle millegi asemele, sa võid kiita kõige selle negatiivsuse asemele.
Et vinguda ja kiita samal ajal nagu ei õnnest västi.
Jah, et see... üks lause kiidad
ja teine lause,
ädaldad. See kõlaks väga veider, kas ei ole. Aga nii, et me võtame ühe ära ja paneme teise asemele. Kiitmine raskustes, see on alati offer. Kas ei ole? Ja see on just täpselt see, mida meile ütleb Hebrea 13.15. Viigem siis nüüd tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit. Pane tähele, alati. Vahest see ei ole offer, vahest nagu me siin rääkisime, see tuleb ise ülesse. Või keegi annab sulle mingi põhjuse või oled saanud palga kõrgendust. Mis viga kiita, tänu Jumalale, 1000 euro juures jälle või mis iganes. Kui meil on raskused, siis kiitmine on offer.
Mm-hmm.
Offer. Ja offer
on... seda peab õppima ausalt öeldes. Et tol korral, kui ma tundsin, et ma olen nagu autis, et see on see aeg, kui sa pead õppima ohvrit tooma, eks ju? Mm-hmm. Et noh, igal inimesel on see erinev. Et üks saab lihtsamini seda ohvrit tuua, teine saab nagu, teisel võtab see aega, see õppimine juba.
Ja sõltub ka sellest ohvrist võib-olla, et mõnikord, kui sul on, noh, ma toon sellise lihtsa näite, et kui sul on laps palavikus, siis lähed kiided ja ülistad, siis ma arvan, see ei ole nagu nii suur offer või kuidas ma seda nüüd ütleksin, et sa lähed rakendad oma usu ja oled sul võitled, eks, aga mõnikord on sul niimoodi, et sul ongi see sama inimene, lähedal inimene on võibolla, ta on surma haige ja võtvad siis minna seda kiitust andma Jumalale. See üle oma usu, üle oma tunnete, üle oma emotsioonide.
Või no kui su ise enda elus,
kui su ise enda elus on selline rünnak,
eks ju,
et võt, see on nagu selline koht, kus sa tõesti tuled, sa tuled nagu sinna altari ette, sa annad selle ohvris.
Ja ta kasutab siin sellist huvitavat väljendust, pane tähele, huulte vilja.
Mm-hmm.
Ehk siis meie huuletavad esile vilja.
Mm-hmm.
Nii et ülistus või kiituse ohver raskustes, see on nagu vili, mida toovad esile meie huuled. Ja miks see on nagu vili või miks seda on raske teha, et see on ohver, on see, et sa lihtsalt ei taha seda teha, sul on raske oma huuli avada kiituseks. Mm-hmm.
Ja et sul on lihtsam tuua seda negatiivsuse vilja, eks ju, sealt välja, et, mm-hmm. et noh, vili on ta igal juhul.
Ja.
Ükskõik, kas ta on siis kiitus või on ta negatiivsus, eks ju. Et
kindlasti on raske jah seda head vilja sellel hetkel oma huultööle tuua, kindlasti.
Aga Jumal tahab, et me toome esile seda vilja, mis toob au temale.
Ja.
Sellepärast, et see toob au temale. Kui me hakkame teda kiitma olukorras, kus sa ei tahaks kiita. Üks hea kirjakoht on siin ka. Loeme, see on psalm 57, ütleb nii. Kuule mu rahvas ja ma räägin. Kuule Israel, ma tunnistan su vastu. Jumal sinu Jumal olen mina. Ei ma siin noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on minu ees alati. Ei ma võta su kojast värse ega sikke su taradest, sest kõik metselajad on minu omad ja lojused tuhandetel mägedel. Ma tunnen kõiki mägede linde ja loomad, mu väljadel on minu juures. Kui mul oleks nälg, ma ei ütleks sulle seda, sest maailm ja selle täius on minu oma. Kas ma peaksin sööma härgeda liha ja jooma sikkude verd? See on huvitav kirjakoht, kuidas Jumal paneb selle, ta toob nagu, kui me räägime ohvrist, noh, meil on ka ohver koguduses, me saadame ohvri need korvid ringi ja igaüks paneb sinna ohvrit. Meil on selline harjumus, et ohver on alati mingisugune materiaalne asi, mida me toome. Kas ei ole? Aga Jumal nagu, nii öelda, kuidas öelda, lööb heas mõttes nagu oma rahvale nii see vastu nägu nii see paar korda, et äratada neid üles sellisest mõtteviisist. Ja ta ütleb niivisi, kuule, kui ma tahaksin, siis ma võtaksin sinu need härjad ja loomad nagu nii omale, kui ma tahaksin. Ma võtaksin sinu auto ja ma ei küsiks sinu käest. Miks? Sellepärast, et ta on kuningas ja kõik kuulub talle nagu nii.
Aga sinu huulte vili, sinu kiitus, mis peab tulema sinu suust, see on sinu oma.
See ei kuulu,
tähendab... See ei kuulu Jumalale või nagu selles just. Suhtes, et see on see, mida sina saad tõeliselt tuua ainult.
Tähendab, me võiksime seda ütelda ka nii, et tegelikult üks kõik kui võimas on kuningas. Ta ei saa panna mitte ühtegi oma alamat ennast kiitma.
Ja.
No selles mõttes, jah, kui ta ütleb, et nüüd kiitke, siis nad hirmu pärast võibolla
või... See on nagu Nebukadnetsar tegi, ütles, et kui nüüd puutakse, siis kõik kumardavad minu kuju ja kiidavad seda, eks ju.
Aga nagu ma mõtlen, selles mõttes Jumal ei saa meid panna kiitma. Ta ei saa meid panna ülistama käsu peale. Ta ei saa meid seda teha.
See on meie vabast tahtest peab tulema see kui ohvrist, ohver. Nagu ikkagi, et meie ise peame selle
et kui me võibolla läheme üks samm veel tagasi. Mõtle, millisena Jumal on inimese loonud. Ta on loonud inimest võimega hakkama talle vastu. Ta on loonud inimest võimega pöörata Jumalale selg, mitte teda kiita, mitte teda tänada, elada tänamatult.
Ta on nüüd inimesele vaba tahte.
Kui ma mõtlen selle peale, kui mina oleks Jumal, ma oleks küll ikka inimesel loonud sellisena, et tal ei oleks üldse, tal ei oleks üldse teist hea. Võimalust, et ta peaks mind arvastama.
Küll on hea, et see Jumal ei ole.
aga mõtle, Jumal valis, et luua meid sellisena, et ainukene asi, mis kuulub meile, on tänu ja kiitus ja ülistus. Me nüüd räägime ühest tõelisest tänust, mis tuleb südamest, mis tuleb kogu hingest, mis tuleb meie olemusest, mis ei ole silmakirjalik, mis ei ole selline, et nüüd ma käsin, noh, me ka võime ju koguduse ees ülistusjuhid ikka ütle, tõskeme nüüd oma käed, noh, ja siis ma alasti vaatan saali, kui ma ütlen nii, siis noh, osad tõstavad ja siis osad on vastuhakkajad. Ei tõsta. Eks ole? No okei, okay, see on nende valik. Aga see on nende valik jällegi.
Ja see on nende valik, ja.
Et kui sa nii mõtled, inimesel on antud see valik, kas teha seda, mida Jumal sulle soovitab ja ütleb, või mitte. Aga me võime seda teha ja me võime valida, et seda teha ja me võime seda teha südamest. Ja nagu selles Samaaria kaevul selles loos ütles Jeesus väga huvitavalt, et Jumal otsib neid kummardajaid ja ülistajaid ja kiitjad, kes südamest, kes teda vaimus ja tões kummardavad. Et Jumal saab väga hästi aru, kuidas me teeme seda. Kas ei ole?
See ei ole üldse mõtet olla silmakirjatseja või teha nägu, et tõsta käed ja sükkane, aga su süda on kuskil pudrupottide ja ma ei tea, mine juures kodus või oled sa nii südame põhja, nii solvud kellegi peale, andestamatu või midagi sükkast, et...
Jumalat ära ei peta, see on kindel.
Uued rütmid.
Üks hea kirjakoht veel selles samas laulus, mis me lugesime 50. laulus, salm 14 ütleb nii, too Jumalale ohvriks tänu ja tasu kõige kõrgemale oma taotused ja hüüa mind appi kitsikuse päeval, siis ma tõmban siin sellest välja ja sina annad mulle au. Kui me vaatame tänu ja see ohvriks tänu, eriti siin on ka toodud see ohvriks tänu andmine välja, see on alati seotud mingi tasuga või tulemusega. Too mulle ohvriks tänu, ta ütle, hädalda minu ees pool tundi ja nuta üks liiter pisaraid, et siis võib olla, ma vaatan, kui sa paistad väga hale ja õnnetukene välja, siis mul hakkab sus kahju ja ma tõmban sind välja sinu kitsikusest. Ei, ta ütleb, anna Jumalale ohvriks tänu, siis ma tõmban välja. Et vaadake, vahest ei olegi rohkem vaja kui tänu. Ja siin tõmmatakse välja. Vahest pole vaja palveid. Sügavaid ees palveid käte peale panemise koosolekuid ja ma ei tea mida. Anna ohvriks tänu.
Jah, mõnikord võib mõni väga lühike ja lihtne ja siiras palve muuta väga-väga palju. Või siis kiituse andmine Jumalale, et ise olen ka näinud seda oma elus, kui ei ole vaja muud teha, kui sa ütled lühidalt, sügavalt, siiralt, südamest ja sa näed, et midagi juhtus, midagi hakkas toimuma koheselt. Ja ma arvan, see südame siirus, kui me oleme siira südamega, siis see tänu tulebki meist välja.
Just.
Et see on... Ja see on tõesti see, mis ju on ainult meie oma ja seda me saame anda. Et kui me mõtleme sellele, nagu sa ennem ütlesid, see materiaalne ja kõik, et see ju juba kuulub Jumalale. Selle tagasi talle koganname. Ta on annud selle meile, ta on annud selle Jumala riigi ülesehitamiseks, ta on annud selle erinevatele eesmärkidele, aga see vaba tahe ja see tänu, mis ta meie sisse on pannud, et meil on ohver, mida me saame anda.
Ja see on nüüd ohver, mida Jumal nimetab ohvriks tegelikult, ja. Eks ole? Et väga, väga hämmastav, et kui mul oleks nälg, ma ei küsikski sinu käest. See on, Jumal paneb selle vähest huvitavasse perspektiivi. Meie arvame vahest nii, et see on meie oma, see on meie auto. Võibolla hommikul Jumal on su auto ära võtnud, seda ei ole enam maja ees. Noh, ta ei pea küsima seda meie käest.
Ja.
Ta ei pea isegi ütlema meile, et kuule, ma tahan, et sa annad selle auto seal selle vennale. Või noh, midagi sellist on ju... See on tema oma, sest et ta on kuningas ja kuninga, noh, tänapäeval meil võibolla ei ole sellist analoogset võrdpilti, kuningas tähendab kõige omistajat, mis on tema kuningriigis. See on kaasaratud meie, see on kaasaratud kõik, mis meil on ja see tähendabki seda, et ta võib kõike võtta välja arvatud tänu ja kiitust ja ülistust. Nii et jällegi üks uus selline nagu vaatenurk kiitusele tänule ja selle teemale, mis me räägime, et see on midagi, mida sina võid tõeliselt Jumalale anda. Nii et kui sina ülistad kogu oma südamest Jumalat, siis see on see, mida sa saad, ainukasi, mida sa tegelikult Jumalale saad anda.
Ja.
Kui sa paned oma 5 eurose sinna korjandusse, sorry, see on juba Jumala oma enne, kui sa selle sinna panid. Sa lihtsalt panid Jumala oma sinna, mida Jumal andis sulle kasutada. Okei, see on teine teema.
Aga... Minu mõelest on niimoodi hästi lihtne elada, kui sa mõtled, et miski materiaalne ei ole sinu oma. Sest ma mäletan seda, et kui meil oli vaja soetada suurem auto oma perele, sest meil oli sündimas veel üks väike beebi ja me märkasime, et me ei mahu enam sellesse väiksesse autosse ära, siis ma mäletan, minu mees alustas sellest, et küsis, et kas on meie vajadus. Jah, see oli meie vajadus ja meie siis palvetasime, ütlesime Jumal, et kui me tahame seda suuremat autot, siis sellepärast, et see on meie vajadus ja me tahame sellega sind teenida. Et see ei ole meie oma, vaid see on sinu oma ja see teenib sind. Ja tõesti sellest hetkest, kui me selle suurem auto Jumal tegi väga imeliselt selle, sest tegelikult ütleme, võibolla meie rahalised näitajad ei oleks nagu soosinud seda. Aga Jumal tegi selle üle loomulikult ja me saime väga hea auto, millega me peaaegu 7 aastat vurasime. Ja tegelikult me saime väga palju inimesi aidata selle autoga. Kellel vedada midagi, kellel tuua midagi. Ja samamoodi me suhtume oma kodu, mis meil on, eks ju sellesse suhtume samamoodi, et see on kõik Jumal oma. Ja kui Jumal ütleb, et kellepad nüüd võtad ja annad selle ära, siis järelikult see on tema tahe. Kokkuvõttes, kui meie ühel hetkel siit taevasse läheme, ei võta midagi siit kaasa. Et selles mõttes minu mõttes on niimoodi lihtne elada, kui sa mõtled, et need ei olegi minu asjad, need on tegelikult Jumal omad.
Eks see materiaalsus on ka vahest selline asi, mis hoiab meid kuidagi moodi nagu kinni selles Jumala kiitmises. Sellepärast, et me paneme oma tähelepanu nagu selle peale, mis meil on ja see nagu hoiab meid ka kuidagi eemal Jumala kiitmisest. Üks hea kirjakoht on, ma praegu seda ei leia, vist kuidagi meenu, kus see täpselt on. Ja ütleb nii, et austa Jehovat uudse viljaga oma saagist. See ei ole huvitav kirjakoht, eks ole, et see on ka midagi, millega me saame Jumalat kiita ja austada. Üks huvitav teine tekst, mis tuli mulle meelde ka, on see juhus, kui tuli see naine, kellel oli see alabaster riist, kus oli põhimõtteliselt ühe inimese aasta palk. See oli niivõrd kallis salv. Ja ta tuli ja ta võttis ja ta murdis selle katki ja ta valas selle Jeesusele peale. Noh, jüngrid hakkasid vaatama seda praktilisest küljest kohe ja et kui palju see maksab ja nii edasi, eks ole, Juudas hakkas kohe kalkuleerima. Aga see tegelikult see, mida see naine tegi. Jeesus ei mõista ta hukka, ta ütled, et miks sa raiskasid ära selle. See oli ju, oleks võinud, tead, jüngrid tulid kohe selle peale, et mis sellega oleks võinud teha. Aga Jeesus ütles, et ta on teinud midagi minule. Jälle, kui sa vaatad, me saame ka materiaalsusega midagi teha Jeesusele. Ja see on ka tegelikult üks kiituse vorm. Muidugi sa saad selle sama salviga, nagu seal, kes see siis ütles, seda oleks võinud ära müüa 300 teenari eest ja anda vaestele. Oleks võinud küll. Ütleme, kui sul on üks teatud hulk raha, siis sa võid sellega teha seda ja teist ja kolmandat, kas ei ole nii? Aga sa võid selle anda Jeesusele. Ja Jeesus ütles väga huvitav asja, ta on teinud minule midagi ilusat, jätke ta rahule. Et ülistus on vahest ja kiitus on midagi sellist, et see vahest nagu, kuidas öelda, see ei ole nagu loogiline, on ju, see ei olnud loogiline, mida see naine tegi, see oli väga ebaloogiline. Igasuguse materiaalse nagu arvestuse vastu muidugi oleks võinud midagi praktilist sellega teha. Aga vahest kiitus, see ei olegi nagu praktiline, kui sa annad oma südame Jumalele, et teda kiita ja teda ülistada, siis see on lihtsalt midagi, mida sa teed Jeesusele ja see on kõik. Ja. Punkt. Rohkem ei olegi. Ei ole kasu selles, on ju. Aga Jeesus ütles väga huvitava lause pärast seda, ütles, et kõikjal, kus kuulutatakse evangeeliumi, räägitakse temast.
Ja tal oli õigus.
Keegi, kes tegi ühe ülistuse, tänu ja kiituse akti.
Ja.
Ta ei ütlenud ühtegi sõna see juures, ka veel kus juures. Et vaadake, vahest on ju huvitav, et alati ei ole kiitus ega tänu ega ülistus sõnades.
Absoluutselt.
Vaid see on teos.
Ja.
Üks tegu ja kõik miljardid inimesed loevad kogu inimkonna ajaloo jooksul sellest naisest. Milline vägev tegu see oli, kas ei olnud. Ja veel üks kirjakoht, psalm 27:1. Ma olen palunud Jehovalt üht. Seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Jehova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehova teenistuse armsust ja mõtiskella tema templis. Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal. Ta peab mind salajas oma telgi asupaigas ja tõstab mind üles kaljule. Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes on mu ümber, ja ma tahan tema telgis ohverda hõiskamisohvrid. Ma tahan laulda ja mängida Jehovale. Jehova, kuule mu häält, kui ma hüüan, ole mulle armuline ja vasta mulle. Veel üks huvitav sõna, mis siit sisse tuleb seoses ohvri ja kiitusega. See on hõiskamise ohver. Milline on õiskamine teie meelest? Kuidas eestlane õiskab?
No, mina ei ole eestlane, mina ikka õiskan nagu kogu südamest.
Ma ei tea.
Eestlane õiskab, me ütleme, sügaval südame sees, et keegi ei kuule seda.
Aha, selles suhtes, jah, jah.
Aga...
Ja üks laul isegi on seda siit tõlgitud, sügaval südame sees.
Jah.
Hõiskamisohvrid, kui ma mõtlen selle peale, siis... Võibolla alguses, kui sa hakkad niimoodi hõiskama või tahad ennast õhutada hõiskama, siis võibolla tõesti sealt tuleb selline nagu hiirepiiks või midagi sellist, aga kui sa hakkad mõtlema selle nagu asja taha, miks ma hõiskan, kellele ma hõiskan, siis ma arvan, et see on ka see koht, kus sa saad ennast üles õhutada, et kui me jällegi räägime sellest hingest ja emotsioonidest, siis me peaksime tegelikult need enda kasuks ära kasutama. Kui sul on see emotsioon, no mina ei ole üldse tüüpiline eestlane, minul on temperament ja minul on kõik need asju kuhjaga, on ju.
Aga siin on jälle
seotud
kokku.
Kui sul ei ole seda tuju, on ju.
Just, et ta seobki kokku selle hõiskamise ohvri. Et jällegi see ohver ilmestab või nagu vihjab sellele, et sa ei taha seda teha.
Just, sinu, aga sa tood selle ohvri.
Emotsioon ütleb kõike muud kui hõiskamist.
No sa oled pahane, sa ei taha.
Ja, võibolla sa oled pahur.
Ja.
Ja,
sa... Väsinud. Tüdinud.
Mis iganes emotsioon on selline, et ta on liigutatud sinu olekust parajasti nii. Ja. Aga nüüd vaata, ütleb, ma tahan, Taavet ilmselt oli ka sellises võibolla siis tujus
olukorras
ja ta ütleb, ma tahan oma telgis või tema telgis ohverda hõiskamisohvreid. Nüüd kujud ette, kuidas see välja võis näha.
Võis
ta lihtsalt käis ja üks hetk oli tal niisugune pahur tuju, võibolla selle mossis ja... Aga üks hetk murdis sellest välja ja ta tegi sellise hääle.
Ja.
Ta tegi sellist lärmi, sealt tuli selline kisa. Mis tavaliselt juhtub, kui keegi äkitselt lambist hakkab valju häält tegema ja hõiskama?
Kõik jooksevad välja.
Kõik vaatavad tema poole.
Mis sul juhtus?
Mis juhtus? On midagi valesti. Tavaliselt me hõiskame siis, kui midagi on valesti või karjume või teeme kõva häält, kui meil on valus või, ma ei tea, kukkusime midagi.
Aga siin on ka sõna, ma tahan. Tavaliselt me ütleme, ma ei taha. Ma ei taha Jumalat kiita.
Ma ei taha ohverdada oma hõiskamisohvri.
See
on ikkagi otsus, et ma tahan seda teha.
Mm-hmm.
See on sinu otsus.
Aga räägime natuke hõiskamisest ka kui kiituse vormist.
Mm-hmm.
Vaata kui huvitav, et me vahest arvame, et no, laulame, see on üks vorm, Noh, tõstame käed, võib-olla natukene...
Laksutame.
Ja, noh, mis me veel teeme?
Hüppame või... ühelt jalalt teisele natukene.
Noh, see on juba eestlasele liiga.
See on juba tants.
Ja,
see... Noh, õhutame, noh, laksutame. Ja.
See on kuidagi selline, noh, rõõmustame.
Ja, ja, ja.
Aga on huvitav, et hõiskamine on kiitus.
Mhm. Kuidas see hõiskamine on kiitus? Ma mäletan, et üks kord ma ülistuses järsku hüüdsin, hurraa!
No. Seal on kindlasti erinevaid orme, erinevaid kohti, kuidas see avaldub.
Aga see väljendub nagu sellises valjus hääles, mis äkitselt tõuseb sinus.
Jah, et see oli täiesti lampi, ütleme niisi ka. Et nagu...
Aga vahel sa tunned seda, et sul on, noh, sa oled sellises kohas, et nagu, no ega ikka ei tahaks üldse hõisata. Ei, siis jah. Sa oled seal ülistuses ja oled ja siis mitte midagi hakkab kerima ja siis ta nagu plahvatab.
Kas ei ole mitte see, et kui sa nagu hüüad või hõiskad vahes kusagil, see nagu lööb punni pudelil pealt ära.
Sellega seoses tuleb mul meelde vanad vene filmid, kui sõjavägi tuli kaevikust välja suure hurraaga, eks see on.
Lähme surmale vastu.
Jah, et no peaks, et...
Kõva kisaga
surmale vastu, eks ju. Mis tegi Israeli rahvas ümber Jeriko linna? Ka käisid vaikselt, eks ju, see 7 päeva ja viimane päev. 7 korda tähendab. Ja viimane kord. Ja siis nad tõstsid häält.
Ja ma arvan, et neil ei olnud ka mitte mingi emotsiooni seda häält tõsta.
Mitte mingit.
Kõnni 7 päeva tuimalt ümber ühe müüri.
Sul kaovad igasugused emotsioonid.
Ja sa, mida rohkem sa ümber selle müüri kaot, kõnnid, seda rohkem sa näed, kaot. Kui paks see müür on.
Kus juures rahvas on. Karjub sealt ülevalt sulle veel. Ja,
see on suur ületamine selle lehke. Seda hõiskamist teha.
Mida nad hõiskasid? Mis see võis olla? Hurra?
See ei olegi nagu see vahe, ma mõtlen selles mõttes sa...
Aga sa lihtsalt tõstad oma hääle.
Ja, just.
See on see tähtis point, eks?
Tegelikult sa nagu tuled sellest, sul on ikkagi mingi emotsioon või tunne, aga see ei ole selline positiivne.
Aga see nagu ei aga tule...
Pöörad selle ringi.
See ei tule nagu ainult tunde tasemelt, ei, nagu emotsiooni tasemelt, mitte. Vaid see tuleb kusagi hästi sügavalt meie
väga
seest.
Sügavalt.
Ja nii, et... Me jõudsime...
Väga väsi, seda peaks nüüd katsetama.
Jaa, teeme proovi.
Ja me jõudsime nüüd hõiskamisega oma saate lõpuni. Ja see on üks võimas. Mm-hmm. Üks juudi rabi ütles muuses ääretult huvitalt, et kõik need vormid, mis me teeme nagu ka kiituses mm-hmm. ja ülistuses ja jumala teenimises üldse ja jumalaga koos kõndimises, mis on sellised võib-olla nagu, kuidas ma ütleksin? No, ekstreemsed või sellised mm-hmm. nagu piik, selline mm-hmm.
ütleme
kõrg.
Ütleme nii, et see on nagu karbist väljas just. Või sellest.
Ja sellisest, kui sa joonistad ühe ja. Sellise nagu sirge, nagu noh, süda lööb sirgelt mõnel eestlasel, ei ole neid üppeid üldse, siis see hüpe või see
kui, hästi kõrge.
See paneb nii öelda
et surmast ellu, jah, et siis nagu südaks lööma, eks
ju. Just piiridest välja. Ja see juudi rabi ütles sellise huvitava lause, kui sul on raskused ja kui kurat ründab sind, siis tantsi kurat oma elust välja.
Väga hästi. Aha,
jah.
Et wow,
vot siit tuleb nüüd järgmine...
Hüppa ja tantsi ja rõõmusta mm-hmm. ja hõiska ja sa lööd kuradi oma elus sellega välja.
Hakkamegi ülistusse.
Aamen.
Tantsimine on ka üks ülistuse vorm tegelikult.
Ärge kartke hõisata, kus iganes te olete Jumalale, sest et see murrab välja ja see on offer. See tähendab seda, sa ei taha seda teha, sul ei ole tunnet seda teha, sul on võibolla vastupidine tunne, aga hõiska Jumalale oma sügavalt südamest.
Ja võibolla lõpuks siia veel, et kes tahab veel nagu ülistusest rohkem õppida, siis on, mis ma kirjutasin ühe raamatu üks kord, et ülistus, mis tõuseb taevani ja võta meiega ühendust ja...
See oli reklaam.
See oli reklaami paks on nüüd, jah.
Ja igal juhul, kui sa tahad, siis võta ühendust ja...
Ja see on selline õppe töövihik tegelikult, et sinna sa saad ise oma käega kirjutada, mõtelda ja mõtiskelda ja selline väga hea.
Jah, tore. Aga nii, lõpetame siis selle saate ja järgmisel korral me lubame teile, me räägime ülistusest. Lõpuks ometi. Nii et Jumal õnnistagu teid, kiitke Jumalat, hõisake talle, taevad
Igal
ja maa.
Ja... Olgu hea või halb olukord.
Ja kõike head Amen. Teile, õnnistust.
Uued rütmid.
Time to give.